bara andsvari háttvirts þingmanns.
Virðulegur forseti, já, eins og þetta blasir við mér næstu 7 árin, ef við legg saman þá samgönguáætlun sem hér er til umræðu árin 2007 til 2014 og síðan, já, við getum kallað áform í stóriðju uppbyggingu sem að ég vil orða að liggi nokkuð ljóst fyrir hver eru að hálfu stjórnvalda, að þá sé ég ekki hvernig þetta fær að ganga saman, að verði hægt að standa við samgönguáætlunina ef að stóriðju áformi ganga eftir á þessum hraða sem að til stendur að verði á næstu árum. Það eru framkvæmdir í virkjunum og iðjuverum upp á 450 milljarða króna á næstu 7 árum. Í þessari samgönguáætlun eru framkvæmdir upp á 160 milljarða sýnist mér á næstu 7 árum. Og það bara einfaldlega gengur ekki saman miðað við efnahagsmálum. Verði hvort ekki að kerta á fullum þrótti, að þá verður útkoman einfallega verðbólga. Og íslensk heimili eru þau skuldsettustu í heimi og þola ekki verðbólgu. Það kostar íslensk heimili milljarða ofan að hverju einast ári ef að verðbólgan fer yfir þau mörk sem menn settu sér á sínu tíma 2,5% ári. Þannig að menn geta ekki lagt það á almenning að bera byrðarnar af verðbólgunni og þess vegna er eðlilegt að fresta eða raða niður framkvæmdum, hvort sem það er í samgöngumálum eða stóriðumálum, þannig að menn geti haldið jafnvægi efnahagslífinu. Og ég er út af fyrir sig sammála þeim sjónarmiðum sem menn gripu til í sumar, að markmiðum að halda verðbólgunni skefjum er ofar markmiðinu einstaka framkvæmdir. Það má svo deilum það hvaða framkvæmdir eru svo fyrir barðun á því að frestuninni.